tässä opetussarjassa voisimme kulkea nyt käytännössä yhdestä tunnista toiseen ja selvittää sekä perusteissaan profeetan ja profeetian armolahjojen toimintoja, kuin myöskin ottaa esiin niitä meidän hetkeemme kuuluvia profeetallisia viestejä, joita Jumalan profeetat välittävät. Voisimme näitä rinnakkaisia linjoja seurata ja olemme tehneet näin ensimmäisen tunnin aikana. Vain todetakseni, että taisimme aika paljon opettaa juuri näitä perusteita ja hyvin vähän vasta pääsimme kiinni siihen, mitä todella profeetiassa puhutaan tämän ajan ihmiselle, meidänkin tulevaisuudestamme. Nyt minä en tahdo tätä perustuksen laskemisen linjaa seurata tätä hetkeä pidemmäksi, vaan nämä minuutit, mitä meillä on jäljellä, niin minä tahdon nyt pysäyttää sinut erikoisen profeettain neuvoston sanoman äärelle. Profeettain neuvosto kuunteli Jumalan ilmoituksia sinun tulevaisuudestasi. Sehän on tämän opetussarjan yleisenä otsikkona. Ja nyt olemme valmiit menemään tähän profeetian sanomaan, joka profeettain neuvoston kautta on tullut. Profeettain neuvosto, mikä kummallinen juttu tämä tällainen profeettain neuvosto on. No, profeetat eivät nyt sellaisenaan, näin olettaisin, jo annetun opetuksenkin jälkeen tarvitse sen kummallisempaa selvittelyä. Meillä nyt on jokin kuva edellisen raamattoradio-opetuksen ja tämän opetuksen alkuosan seurauksena siitä, millä tavalla Jumala käyttää profeettoja Uuden liiton seurakunnassa. Mutta mistä ihmeestä tämä viittaus neuvostoon? Mistä löytyy tällainen profeettain neuvosto? Kuka antaa oikeuden tällaisen terminologian käyttämiseen? Mennäänpä tähän neuvostosanaan. Minulla on tässä käsissäni avattuna Wainin Expository Dictionary on New Testament Words. Tällainen selittävä, laajalti selittävä sanakirja uusi testamentillisestä kreikan kielen sanoista, näiden sanojen merkityksestä, niiden erilaisista sisällöistä, synonyymisistä ja muista sisällöistä ja näin poispäin. No niin, nyt olen avannut, kun kerran kirja on englanninkielinen, niin sanan, joka englannin kielessä vastaa neuvostoa, sana on council. Huomaan, että täällä Wainin arvokkaassa sanakirjassa on kolme kreikan kielen sanaa, joita käytetään tämän council eli neuvosto sanan kohdalla. Toinen näistä sanoista on se, jota nyt erikoisesti pyydän sinua ajattelemaan. Tämä kreikan kielen sana on synedrion. Synedrion. Tämä sana Wainin mukaisesti tarkoittaa sitä, että istutaan istuimilla yhdessä. Siis se on tämän synedrion sanan merkitys. Sun tarkoittaa yhdessä olemista ja hedra tarkoittaa istuinta. Siis istutaan istuimilla yhdessä. Wainin sanakirja selvittää sitten tämän sanan merkitystä raamatullisin asiayhteyksien esimerkiksi seuraavasti. Synedrion tarkoittaa mitä tahansa neuvostoa tai sellaista henkilöiden yhteen tulemista kokoukseen, johon viitataan esimerkiksi, ja sitten täällä on useita raamattuviitteitä sekä vanhan että uuden testamentin teksteistä. Ja yksi tällainen viittaus on Johannes 11. Otetaanpa tämä kohta esille. Johannes 11 ja 47. Niin ylipapit ja fariseukset kokoosivat neuvoston. Siinä se on. Ja sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Ja siitä sitten alkaa keskustelu, raportti siitä, mitä tämän kootun neuvoston jäsenet ovat mieltä Jeesuksesta. No niin. Tämä yksi raamattuviite, ja näitä raamattuviitteitä vainilla on useita, jotka viittaavat siihen, mitä tämä Sanhedrion sana alkukielellä tarkoittaa. Mutta olemme lukeneet tämän yhden kohdan, koska tämä antaa meille mielestäni erittäin hyvän idean siitä, mikä neuvosto on. Tämä neuvosto, se oli Jerusalemissa 71 jäseninen. Se oli nimeltään Sanhedrin, Jerusalemin suuri neuvosto. Ja se koostui ylimmäisten pappien sukujen edustavista jäsenistä, kirjanoppineista ja vanhimmista. Juutalaiset itse viittaavat neljänteen Mooseksen kirjaan lukuun 11 jakeeseen 16, josta luemme kirkkoraamatustamme näin. Silloin Herra puhui Moosekselle. Kutsu kokoon minua varten 70 miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi ja päällysmieheksi. Tuo heidät ilmestysmajalle ja he asuttukoot sinne sinun kansasi. Muuten kun Sanhedrinista puhutaan, niin silloin yleensä puhutaan 70 neuvostosta. Mutta meidän kannattaa pitää mielessä, että kun tämä neuvosto raamatussa Jumalan käskystä alussa luodaan, niin se on 71. Siis 70 Israelin vanhinta, päällysmiestä, ynnä Mooses. 70 ynnä Mooses ovat yhteensä 71 jäsentä. Roomalaiset hallitsijat, ja nyt olemme jälleen takaisin Jeesuksen ja Uuden testamentin päivissä, roomalaiset hallitsijat Juudean maassa antoivat Sanhedrinille, tälle juutalaisten neuvostolle, joka mainitaan Johannes 11. luvussa, oikeuden esimerkiksi harjoittaa tuomioistuin valtaa, jopa lausua kuoleman tuomioita, sillä ehdolla, että nämä kuolemantuomiot kuitenkin aina alistettiin Rooman prokuraattorin alaisuuteen. No, voisimme vainin mukaan vielä 11 muutakin neuvostosta tässä sanoa. En tiedä, onko se tarpeen. Tärkeää on se, että sinä ymmärrät, mitä tässä nyt olen ottanut esille, ja minä ehkä voin kiteyttää tämän kahteen tällaiseen kuin sormustimesta löytyvään pieneen ydintotuuteen. Ensimmäinen totuus on tämä, että Jumala on asettanut tämän neuvoston. Se on Jumalan asettama joukko ihmisiä, jotka kutsutaan koolle istumaan istuimilleen pohdiskelemaan asioita, joilla on merkittävä vaikutus Jumalan kansan ja heidän kauttaan jopa koko maailman historia. Toinen totuus on se, että Jumala on sallinut tämän tällaisen Sanhedrinin, tällaisen neuvoston oman kansansa historiassa myöskin vaikuttaa määrätyissä rajoissa jopa neuvoa antavana jumalattoman yhteiskunnan asioihin. Kuulitko, mitä sanoin? Tällainen neuvosto, Sanhedrin, kokoontuu kahta tarkoitusta varten. Se kokoontuu ollakseen pohdiskeleva foorumi, jossa esimerkiksi, kun nyt Uuden liiton seurakunnasta ja profeetian armolajasta puhutaan, käsitellään sitä, onko jokin profeetallinen viesti uskottava tai ei. Ja sitten se on myöskin neuvosto, jonka tehtävänä on kristalloida uskottavat Jumalalta ymmärretysti tulevat profeetalliset sanomat edelleen jopa sellaisillekin korville, jotka edustavat kokonaisvaltaisesti järjestäytynyttä sekulaaria yhteiskuntaakin. Siirretäänpä tämä Jerusalemin Sanhedrinin idea Uuden liiton seurakuntaan. Kun apostoli Paavali Korinton seurakuntaa opastaessaan puhuu, niin kuin tiedämme ensimmäisen kirjeensä tätä käsittelevissä opetusluvuissa profeetasta ja profeetian lahjasta, ja kun hän sanoo, että kun yksi profeetoi. No, luetaan se. 1 Kor 14:29. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua. Ja muut arvostelkoot. Siis seurakunnassa Paavalin mukaan on esimerkiksi 1 tai 2 tai 3 profeettaa, jotka tuovat esiin sen, mitä Jumala heille on esille tuotavaksi antanut. Mutta sitten on ilmaisu muut, joka jo sanana antaa meidän ymmärtää, että nämä profeetat ovat, voisinko sanoa näin, siunattuna vähemmistönä seurakunnassa. Siis nyt älkäämme unohtako sitä, että monet saavat profeetoida. Katso edelleen jakeeseen 31. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Mutta huomaa, kaikki saattavat profeetoida, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki saisivat kehoitusta. Mutta sitten heti sanotaan, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Miksi? Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Toisin sanoen, Jumala sallii sen, että karismaattisessa seurakunnassa monet ovat päässeet osallisiksi, aivan niin kuin Paavali toivookin, profeetoimisen lahjasta. Monet, jopa kaikki, saavat profeetoida yksi toisensa jälkeen. Tuoda esiin sen, mitä he kokevat, että Jumala heille antaa. Mutta sitten on näitä muutamia, joissa profeetian armolahja on alkanut toimia sillä tavalla, että heistä on todellakin tullut seurakuntaprofeettoja. Ja Paavalin mukaan heitä on 2 tai 3. Paavali selkeästi rakentaa katon ja sanoo, heitä on, tietysti yksi voi olla ilman muuta, mutta heitä on 2 tai 3. Eli Paavali antaa ymmärtää, että yksi tällainen seurakuntaprofeetta, pro-seurakunta, on aivan normaali asia. Mutta heitä voi olla 2 tai 3kin. Mutta hän ei sano enää 4 tai 5 tai 6 tai 10 tai 12. Ei, hän sanoo 2 tai 3. Ja sitten hän sanoo, ja muut, arvostelkaa. Siis, ymmärrän nyt oikein mitä sanon. Jumala suokoon, että seurakunnissa jokainen seurakuntalainen olisi profeetallisella armolla voideltu. Että profeetian lahjat toimisivat eri tilanteissa. Jokaisen kristityn kautta. Joskus nimittäin olisi hyvä, että kristitty opisi profeetoimaan itselleenkin. Profeetoida itselleen, sinä sanot. Joo, joo, kyllä, kyllä. Nimittäin, ajattelen, miten moni kristitty kulkee lihan tietä. Kulki Korintossa, niin kuin tiedämme, ja kulki tosi hurjissa lihan teoissa. Niin hurjissa synneissä, että Paavalin mukaisesti jopa Korinton jumalattomat epäjumalan palvojat ja kaiken maailman epäjumalan palvonnassa ja touhuissa mukana olevat pakanat katselivat kauhistuneina niitä, jotka sanoivat olevansa kristittyä, ja kysyivät, miten tuo on mahdollista. Joku seurakunnassa pitää esimerkiksi isänsä vaimoa omana vaimona. Ajattele. Siis isän vaimo on pojan rakastajata. Hirmuisia seksuaalisia syntejä Korinton seurakunnassa. Jumala saattaa profeetoida ihmiselle itselle. Jumala saattaa täyttää kristityn ihmisen mielen, joka on pyhällä hengellä täytetty, jos hän astuu väärään suuntaan sellaisella raskaalla pyhästä hengestä tulevalla sanomalla, että yötä päivää valveilla ja unessa ihminen on koko ajan kuin Jumalan rakkauden, mutta samalla myöskin Jumalan ankaran käden alla. Ja koko ajan Raamatun lukemisesta, ihmisten kohtaamisesta, niihin hetkiin, jolloin ihminen pyrkii rukoilemaan ja kommunikoimaan Jumalan kanssa, joka hetki ihmisellä on vain yksi ainoa tietoisuus. Hän on koko ajan pyhän hengen murheen alla. Pyhä henki murehtii hänen vaelluksensa tähden. Ja jos ihminen pysähtyy kuulemaan, mitä Jumalan henki sanoo, niin tosi asiallisesti ihminen profeetoi itselleen. Jumala profeetoi ihmiselle itselleen. Näin sanoo Herra. Sinulle, Leo Meller. Näin sanoo Herra, sinulle, Leo Meller. Minä sanoisin sen näin. Näin sanoo Herra, minulle, Leo Mellerille. Ja sitten Jumalan henki puhuu siitä, mikä elämässäni on väärin, minkä hän haluaa, että minä pistän oikealle raiteelle. Siis tällaista profetoimista Jumala haluaisi, että jokainen kristitty läpi kävisi sekä toisten että itsensä hyödyksi. Niin kuin täällä sanotaan, profetoiva puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. 1.14 ja 3 on se, josta tämä kohta löytyy. Mutta nämä profeetat, jotka profeetoivat koko seurakunnalle, nämä profeetat, jotka ovat profeettoja, eivät vain armolahjan, mutta myöskin viran puolesta. Nämä profeetat on alistettava siihen, että muut arvostelevat heitä. Ja tärkeä on tämä sana, jakeessa 33. Tämä jäähän alkaa näin, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Tärkeä on tämä sana, Jumala on rauhan Jumala. Kun sanoma tulee Herralta, niin arvostelijoilla on Pyhän Hengen antama rauhan kokemus tämän sanoman suhteen. Siis, arvostelijoilla ei ole minkäänlaista epävarmuutta siitä, etteikö tämä todella ole Pyhä Henki, joka nyt puhuu seurakunnalle Jumalan tärkeitä sanoja. Näin sanoo Herra. Pyhä Henki puhuu näin. Nyt missä tahansa paikalliseurakunnassa, jossa sisemmän tai koko seurakunnan laajuisen kehän sisäpuolella armolahjat saavat toimia, hengen virat ovat paikoillaan, profeetat toimivat, missä tahansa tällainen profeettain joukko on. Niin tämä profeettain joukko on nyt suppeammassa merkityksessä tällainen profeettain neuvosto. Eli se on tällainen profeettain synedri on. Se on paikka hengen maailmassa. Toki se on myöskin aivan lihallisessakin maailmassa seurakuntakokonaisuudessa, ruumiitten keskellä, kehojen keskellä löydettävä todellisuus. Mutta puhutaan nyt hengen maailmasta. Se on paikoillaan hengen maailmassa. Sillä on paikka hengen maailmoissa. Se on paikoilleen astunut ja istuimelleen istuutunut joukko Jumalan viran haltijoita, profeetian armolahjan käyttäjiä. Ja armolahja käyttää myöskin lahjan käyttäjää, niin kuin sinä tiedät. Se on joukko näitä ihmisiä, joilla on tämä tällainen istuin, jossa he asennoituvat sen mukaisesti, mitä Jumala itse heille antaa sanottavaksi. Se on profeettain neuvosto. Laajemmassa piirissä tällainen profeettaneuvosto on sitten kaikkien niiden paikallisen seurakunnan kristittyjen kokonaisuus, joilla on tämä profeetallinen voitelu niin, että he pystyvät arvostelemaan näitä virkansa puolesta seurakunta profeettoina toimivia henkilöitä. On siis tällainen profeettaneuvoston sisäpiiri ja on profeettaneuvoston laajempi kokonaisuus, jos seurakunta tai mikä tahansa paikallinen kristillinen kokonaisuus, jossa on määrätyt omat rajansa, maantieteelliset tai muut rajat, toimii. Sieltä löytyy aihetta tällaiseen pienempään, mutta myös laajempaan profeettain neuvostoon. Muistelehan Jeesusta, kun hän lähettää opetuslapsiaan maailmaan. Jeesuksella ovat ensiksi nuo 12. Ne ovat hänen sisäpiirinsä. Voisimme sanoa, siinä on hänen sisin neuvostonsa. Mutta hänellä on myöskin esimerkiksi joukko, jota hän nimittää nimellä ne 70. Nämä 70 muodostavat laajemman kehän. Jeesus on sydänpisteessä, 12 ovat hänen ympärillään, ja näiden 12 ympärillä on laaja kehä, joka muodostuu 70. Kaikki ovat uloslähetettyjä, kaikki ovat apostoleita siinä merkityksessä, kuin tuota sanaa voidaan käyttää. He ovat kaikki Jeesuksen opetuslapsia, mutta he kuuluvat nämä 12 ja nämä 70 kahteen kokonaisuuteen, sisäpiiriin ja ulompaan piiriin. Vielä voisimme sanoa näinkin, että, ja tämä on mielenkiintoista, kun ajattelemme tätä seurakunnan mallia täällä korintolaiskirjeessä, voisimme sanoa näinkin, että kun täällä Paavali toteaa, että profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua, niin eikö ole totta se, että Jeesuksella paitsi tuo 70 joukko, ja 12 joukko. Hänellä on myös joukko, josta voimme sanoa, että siinä on juuri 3 opetuslasta, jotka ovat todella kaikkein lähimmässä yhteydessä Herraansa. Nämä 3 muodostavat sen rekisterin henkilöitä, jonka Jeesus ottaa mukaansa kirkastusvuorelle. Tästä joukosta hän löytää ne, jotka hän ottaa mukaansa Getsemanen puutarhassa, siihen kaikkein sisärenkaallisempaan yhteyteen kanssaan, jossa hän toivoo, jossa hän tarvitsee, jossa hän pyytää, että nämä muutamat valitut valvoisivat ja rukoilisivat hänen kanssaan. Ja Matteus 26 jae 36 hän sanoo näin. Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemanen nimiselle maatilalle ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen ja rukoilen tuolla. Siis tämä on käsky, jonka hän antaa 12. Mutta sitten jae 37 jatkaa sanoa. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne 2 Zebedeuksen poikaa. Siis hän pistää 12 ensinnä paikoilleen, olkaa tässä hän sanoo. Ja sitten hän kuin käsin valitsee 3 tästä 12 joukosta. Ja hän sanoo, nyt te olette minun kaikkein sisin neuvostoni, tulkaa, mennään vähän edemmäksi. Nimittäin täällä jakeessa 39 on tämä hyvin dramaattinen ja koskettava Matteuksen pyhässä hengessä kirjoittama dokumenttisana. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen. Ja siitä jatkuu Getsemanen kuvaus. Nämä 3 ovat hänen kanssaan. No niin, nyt profeetta ja neuvosto. Tämä tunti on aivan pian lopussa ja vasta seuraavalla Raamattu-radiotunnilla me pääsemme erityiseen profeettain neuvoston julistukseen, joka on annettu maaliskuun, tämäkin alkaa marraskuun 30. päivänä 1999 maailmanlaajuisen pyhän hengen innoittaman ja käyttämän kristikunnan piiristä koottu erityinen profeetta neuvosto kuunteli Jumalan ilmoituksia ja teki 12-kohtaisen sanan. Muista tuo Aamoksen profeetia. Herra puhuu. Kuka ei ennustaisi? Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoidensa profeetoilla. Tämä profeetan neuvosto, joka edustaa maailmanlaajuista Kristukselle alamaista lopun ajan myöhäisemmän temppelin kristikuntaa, kokoontui, istuutui niin kuin Sunedrion istuutuu. Ja antoi julkilausuman, antoi sanan, jonka se sai taivaasta. Kun aloitamme seuraavan Raamattu-radion oppitunnin, menemme suoraan tähän sanaan. Seuraavan Raamattu-radion oppituntiin emme pistä mitään teoriaa, emme mitään alkukielen sanojen selittämistä, ei mitään tällaista. Menemme suoraan niihin kohtiin, jotka Jumala on antanut profeettaan neuvoston kautta sinun tulevaisuuttasi varten. Ja kun sinä kuuntelet, niin muista se, mitä nyt olemme oppineet. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Kuuntele pyhässä hengessä, ratkaise pyhässä hengessä seuraavan Raamattu-radiotunnin aikana. Miten suhtaudut, mitä otat vastaan, mitä mahdollisesti et voi ottaa vastaan sanasta, joka on tullut profeettain neuvostolta, joka on kuunnellut Jumalan ilmoituksia sinun tulevaisuudestasi. Raamattu-radiossa on jälleen aika pysähtyä pitkän tovin jälkeen tutkimaan aihetta. Näin sanoi Herra. Ehkä vielä, hyvä kuuntelija, muistan, että vuosituhannen alussa, eli muutamia kuukausia sitten, aloitin opetussarjan otsikolla Profeetta. Nimittäin neuvosto kuunteli Jumalan ilmoituksia sinun tulevaisuudestasi. Kun lähdin opetuksessa liikkeelle, en oikein itsekään tiennyt, miten monta osaa tästä sarjasta lopulta muodostuisikin. Lähinnä siitä syystä, että edessäni oli paitsi varsinainen profeettain neuvoston julkilausuma Valtameren toiselta puolelta, jossa tällainen neuvosto kokoontui kuuntelemaan Jumalaa ja tästä Jumalan kuulemisesta edelleen raportoimaan maailman laajuiselle kristikunnalle. Edessäni myöskin oli paljon materiaalia, joka liittyi raamatulliseen perustukseen tällaisen neuvoston toiminnalle ja sen sanoman välittämiselle edelleen. Niin sitten Raamattu-radiosta sen aamuopetustunneista muodostui muutaman lauantajaamun mittainen kokonaisuus, jolloin käsittelin profetian armolahjan toimintaa, ilmestyksiä, näkyjä, kaikkea tällaista. Ja en tuossa sarjassa päässyt varsinaisesti profeettaan neuvoston aihepiiriin lainkaan, vaan näitä jalkoja tälle kaikelle rakensimme Jumalan sanan rakennusaineista. Sitten on kulunut jopa eräitä kuukausia ja sarja on pysähtynyt paikoilleen. Ei siitä syystä, etteikö sen ajankohtainen aihepiiri olisi haastanut minua edelleen opettamaan, mutta siitäkin syystä, että eräät ajankohtaisuudessaan vielä pakottavammat ja muulla tavalla Jumalan sanasta esille nousevat aiheet ovat vallanneet nämä väliin mahtuneet Raamattu-radio-tunnit. Mutta nyt on toisin tänä aamuna. Tämä on muuten suora kesäinen lauantai-aamu Lähiradion aalloilla, jolloin tästä aiheesta olen opettamassa. Ja tänä iltana Lähiradion Taivas-kanava-ohjelmassa viimeiset 1,5 tuntia tarkoituksenani on kuljettaa kuuntelijat varsinaisesti tämän profeettain neuvoston julkilausumiin kuulemaan hätkähdyttäviä, pysähdyttäviä, haastavia, pyhityshaastetta täynnä olevia ihmeellisiä Jumalan profeetallisia viestisanoja siitä, mitä on tapahtumassa sinun ja rakkaittesi ja lähimmäistesi ja koko tämän ihmisperheen kohdalla näinä päivinä, joita nyt elämme. Siis sinä kuuntelet suoraa Raamattu-radio-ohjelmaa tänä lauantai-aamuna ja tänä samaisena iltana, niin toisessa suorassa ohjelmassa lopetan, näin ainakin minusta tuntuu, että tapahtuu, lopetan tämän sarjan varsinaiseen huipentumaansa. 1,5 tuntia tulemme käsittelemään profeettain neuvoston julkilausumaa siitä, mitä Jumala haluaa meidän tietävän hänen kansansa riveissä, hänen aikomuksistaan, meidän ja koko luomakuntansa kohdalla. Voi olla, että illalla myöskin, riippuen siitä, miten opetus ottaa meiltä aikaa, niin voimme myös avata puhelinlinjoja hieman ja kuunnella mahdollisia kysymyksiä ja pyrkiä vastaamaan niihin aiheemme ääreltä. Sekin mahdollisesti on tämän Taivas-kanava-illan osautta tänään suorassa lähetyksessämme. Mutta nyt pitemmittä puhetta menemme siihen, mitä varsinaisesti tähän aamuraamattoradioon on tarkoitukseni saada opetusta Jumalan sanasta ja lähdemme liikkeelle pohdiskelemaan kaiken sen jälkeen, mitä olemme profeetan ja profetian lahjojen toiminnoista Raamatun valossa tähän mennessä löytäneet. Lähdemme pohdiskelemaan neuvoston paikkaa Jumalan ohjelmassa. Ei tarvitse kovinkaan paljon Raamattuun perehtyä, kun huomaa, että meidän taivaallinen isämme on neuvotteleva Jumala. Ja tämä ajatus kohtaa meidät niinkin vanhaa Jumalan sanan sivuilla kuin paratiisi kuvauksen yhteydessä, jossa on Raamattu lähellä se, niin kuin toivon, että se Raamattoradion kaikkien ohjelmien yhteydessä sinulla on myöskin henkilökohtaisessa käytössä Jumalan sanana, joka avautuu sinulle, kun opetusta kuuntelet. Jos sinulla on Raamattu sen käsillä, niin otan nyt esille ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku ja lue sieltä, seuraa Raamatustasi, kun luen jakeet 22 ja 23. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Jumala sanoo. Tämä toteamus löytyy tekstiyhteydestä, jossa on juuri kuvattu, miten Herra Jumala on tehnyt Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja pukee ne heidän yllensä. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä. Kenelle Jumala puhuu? Missään tapauksessa ei ole mahdollista, että Jumala näitä sanoja tällaisessa muodossa kohdistaa Aadamin ja Eevaan. Jumala on pukenut Aadamin ja Eevan. Jumala on käynyt keskustelua Aadamin ja Eevan myös käärmeen kanssa, niin kuin tiedämme edellisessä tämän Genesis 3. luvun jakeissa. Mutta kun Jumala on vienyt keskustelunsa näiden viimeksi mainittujen kanssa loppuun, kun hän on pukenut Aadamin ja hänen vaimonsa sillä puvulla, joka on esikuva Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden vaatteista, syytön kuolee, jotta syyllinen voitaisiin pukea syyttömästi henkensä antamaan joutuneen nahalla. Silloin Jumala sanoo, Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä. Kenelle Jumala puhuu? Jumala on eräänlaisessa neuvostotilanteessa, kun hän alkaa näitä sanoja puhua. Hän neuvottelee joidenkuiden kanssa, joilta hän myöskin kehottaa katsomaan, näkemään, käsittämään, tajuamaan, mitä paratiisissa on tapahtunut. Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä. Kenen kanssa Jumala puhuu? Joko on niin, että Jumala puhuu kolminaisuudessa, isä puhuu pojan ja pyhän hengen kanssa. Silloin saattaisi olla kysymys samanlaisesta tilanteesta, joka Raamatun alkulehdellä meidät kohtaa. Täällä puhutaan siitä, miten Jumala sanoo, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Jumala näkee, että valkeus on hyvä, näin edelleen. Ja kun täällä puhutaan hebrean kielellä Jumalasta, niin hänestä käytetään Elohim-sanaa, tämän hebreankielisen sanan im-pääte, siis kirjaimet im, ovat monikkopääte. Jumala puhuu jumaluudessa. Yksi Jumala, joka on kolme. Kolme, joka on yksi. Ymmärtäkäämme, Jumala on salaisuus meille ja meidän käsityskyvyllemme. Turhaan lähteä viisastelemaan siitä, että eihän yksi voi olla kolme, ei kolme voi olla yksi, koska me emme sitä ymmärrä. Voi meitä, jos Jumala olisikin sellainen, että me hänen olemuksensa syvimmissä salaisuuksissaan ymmärrämme. Silloin totisesti olisi tapahtunut se, mitä saatana lupasi hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää ihmiselle tarjotessaan, meistä tulisi Jumalan kaltaisia, me alkaisimme ymmärtää niin kuin Jumala ymmärtää. Ei, kun ihminen lankeaa käärmeen kautta tulevaan saatanalliseen langettavaan tarjoukseen, hänestä ei suinkaan tule Jumalan kaltainen, hänestä tulee saatanan kaltainen. Hän tietää ei vain hyvää, hän tietää myöskin ja tuntee pahan. Hän tuntee Jumalan, joka on hyvä Jumala, mutta hän oppii myöskin tietämään ja tuntemaan saatanan, joka on kokonaan paha tämän maailman ruhtinas ja Jumala. Mutta kun ihminen haluaa päästä tuntemaan Jumalan rinnalla myös saatanan, hän menettää sen ainutlaatuisen yhteyden, joka hänellä on ollut luojaan tuohon asti. Jumala ei jaa kunniaansa luomansa ihmisen kohdalla saatanan ykkösvihollisensa kanssa siitä, että ihminen voi sanoa tuntemansa Jumalan ja Jumalan vihollisen yhtä lailla. Jumala katkaisee yhteyssiteensä ihmiseen, tiedämme, alkaa tapahtua hengellisen kuoleman todellisuutta. Ja tämän todellisuuden välittämänä ilmaisuna on se, että ihminen kuolee hengellisesti. Hänen hengellinen yhteytensä Jumalaan katkaistaan. Tämän hengellisen kuoleman näkyvänä seurauksena on sitten ruumiillinen kuolema, mutta se ei ole tässä kuolemisessa lainkaan pääasia. Pääasia on se, että hengellinen kuolema tulee hengellisen elämän sijaan paratiisilankeemuksessa. Mutta takaisin tähän, mitä nyt olen sanomassa. Jumala joko siis puhuu kolminaisuudessa, isä puhuu pojalle, pyhälle hengelle, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä. Tai sitten on mahdollista, että tässä tapahtuu jotakin siitä, mistä Raamatun kaikkein vanhimmassa kirjassa, Jobin kirjassa, on oma viittauksensa luvussa 1 jakeessa 6 tällä tavalla. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksemasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Huomaatko, kun Jumala keskustelee taivaallisen joukkonsa enkelien kanssa ja päästää tuohon neuvottelutilanteeseen myös ykkösvihollisensa saatanan määrättyjä tarkoituksia varten mukaan, niin Jumalalla on tämä tapa lähestyä enkelimaailmaansa. Hän kysyy, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Hän kysyy enkeleiltä, ovatko nämä huomanneet kaiken sen, mitä Jumalan kaikkialla läsnä olevat, kaikki näkevät silmät ilman muuta huomaavat. Olen itse taipuvainen ajattelemaan näin, että tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 22 Herran Jumalan sanoessa, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä. Hän ei suinkaan niinkään puhu kolminaisuudessa, kolminaisuuden toisille persoonille, vaan tässä koko kolminaisuus harmoniassa puhuu Jumalan pojille, puhuu enkeli maailman joukoille ja kyselee näiltä, oletteko nähneet, että se mitä saatana on saanut aikaan paratiisissa on vaikuttanut Aadamissa, Eevassa seuraavanlaista, nyt nämä tietävät hyvän ja pahan. Ja sitten Jumala jatkaa enkelimaailmallensa ja selittää, kun ei nyt vain Aadam ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Ja miksi ajattelen, että tässä on enkelimaailmasta kyse? Johtuu siitäkin, että jakeessa 24, kun puhutaan ihmisen karkoittamisesta paratiisista ulos, niin teksti jatkaa ja sanoo näin, ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Mikä olisi luonnollisempaa kuin tässä dialogissa alkanut enkeleitä katsomaan haastava tilanne sitten todellakin jatkuu sillä tavalla, että taivaallisen neuvoston neuvonpidossa Jumala valikoi arvokkaita, tärkeitä, voimallisia enkeliolentoja huolehtimaan siitä, että ihminen, joka karkoitetaan Edenin paratiisin ulkopuolelle, ei pääsisi palaamaan takaisin määrättyjen syiden tähden tuon paratiisin alueelle. No niin, tämä mitä tässä nyt on jo eteemme tullut, on ensimmäinen ja samalla myöskin Raamatun kaikkein vanhin viittaus siihen, että Jumala on neuvostojen Jumala. Jumala on neuvotteleva taivaallinen isä. Hän on neuvostojen Jumala. Eikö ole muuten mielenkiintoista, että kun maailman historiassa täällä lopun aikojen tuntumassa perustetaan ensimmäinen ihmisten valtakunta, joka päättää lakaista Jumalan ja kaiken Jumalaan kuuluvan pois tältä planeetalta ja rakentaa ateistisen yhteiskunnan, jossa ei ole tilaa sen enempää Jumalalle kuin niille, jotka Jumalaan uskovat, niin tämän valtion elämän muodon nimeksi annetaan neuvostojen maa. Siis Neuvostoliitto. Nimi on peräisin neuvostoista, sovjeteista, neuvostoista, joiden kautta ainakin teoreettisesti annettiin ymmärtää, että 11 aikavyöhykkeen mittaista jättiläismäistä valtiota pyritään demokraattisesti ja kansan etujen mukaisesti hallitsemaan, neuvostojen maa. Mitä tässä näemme on mielestäni esimerkki, yksi monista esimerkkeistä, joiden yhteinen nimittäjä on tämän maailman ruhtinaan, tämän maailman Jumalan suunnaton kateus, mustasukkaisuus, ainoan elävän Jumalan luoja, Jumalan toimien kopioitsemiseen. Taivaallinen isä on neuvostojen Jumala, hän on neuvotteleva Jumala. Huomaamme tässä tämän opetuksen jatkuessa, miten näihin taivaan isän neuvostoihin ei ainoastaan kutsuta kolminaisuuden jäseniä ja taivaan poikia, Jumalan poikia, enkeleitä. Näihin neuvostoihin myöskin kutsutaan sekä taivaaseen tempaamalla, että jossakin tapauksessa neuvostojen vaikutus ulotetaan tänne maan päälle. Joka tapauksessa kummassakin tilanteessa kysymys on siitä, että taivaallisen isän neuvostoon kutsutaan mukaan maan ihmisiä. Nyt meillä sanotaan Raamatussa, että tätä paratiisi langennutta maanpiiriä hallitsee tämän maailman ruhtinas, tämän maailman Jumala, saatana, Lucifer, lohikäärme. Ja tällä lohikäärmeellä on omat neuvostonsa, hänellä on omat henkiset lankayhteytensä, niin kuin Efesolaiskirjeen 16. luvusta voimme päätellä, tottelemattomuuden lapsiin, siis niihin ihmisiin, jotka tahdollaan, tunteillaan palvelevat, joskus tietämättä, joskus täysin tietoisesti, saatanaa, tämän maailman hallitsija, siis tämän langenneen maailman hallitsija. Nämä saatanalliset yhteydet ihmisiin merkitsevät saatanallisten neuvostojen muodostumista. Ja nämä neuvostot, Jumalan ykkösvihollisen ja koko Jumalan luomakunnan ykkösvihollisen neuvonannon kohteina suunnittelevat sitten niitä järkyttäviä tekoja, joita esimerkiksi, jos nyt neuvostojen maata, Neuvostoliittoa ajattelemme, ovat merkinneet Leninin, Stalinin päivistä edelleen näihinkin päiviin. Näihin päiviin, jolloin Venäjän nykyinen hallitsija on jälleen rakentamassa neuvostojen maata. Glasnostin, perestroikan ajat alkavat olla takanapäin. Neuvostoliitto tulee jälleen uudessa profeetallisessa muodossaan päivänkohtaiseksi asiaksi meille itse kullekin, jotka tahdomme raamatullisesti näkevin silmin profeetioiden valossa itänaapurimme vaiheita seurantaa. Jälleen neuvostojen aika on käsillä. Ja näissä neuvostoissa varsinaisena puheenjohtajana toimii ei maailmankaikkeuden universumin oikeutettu kuningasten kuningas ja herrain herra, luoja Kristus itse, vaan näissä neuvostoissa toimii vallanriistäjä Lucifer lohikäärme, tämän nykyisen maailman ajan ja nykyisen maailman järjestelmän johtaja neuvostojen puheenjohtajana. Mutta nyt me jätämme hetkeksi, ehkä vähän pidemmäksikin aikaa, nämä tällaiset pimeät neuvostot omaan arvoonsa ja arvottomuuteensa, ja pyrimme katsomaan enemmän jotakin siitä, mikä sitten johtaa meidät tänä iltana sangen erikoisessa suorassa ohjelmaosuudessamme kuulemaan, tutkimaan, mitä profeetallinen neuvosto Jumalan puuttelussa puhuu maailman kristikunnalle ja samalla myös kaikille ihmisille, jotka ovat valmiit kuulemaan, mitä profeetian henki, todistus Jeesuksesta, Jumalan kansan keskeltä puhuu. Palaamme takaisin Raamatun sanaan ja avaamme seuraavaksi ensimmäisen kuningasten kirjan luvun 22. Ensimmäinen kuningasten kirja 22. Pyydän seuraamaan, kun luen Raamattua, jakeesta 19-22. Kuule siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa. Nyt on mielenkiintoista, kun teemme tässä heti jo pienen paussin, huomata, että kaikki taivaan joukko on tässä neuvostotilanteessa Herran edessä. Kaikki taivaan joukko on käsite, joka pitää sisällään myöskin langenneen enkelikunnan, ainakin sen valitut edustajat. Ja siksi tämä viittaus siihen, että tämä kaikki taivaan joukko seisoo Herran edessä hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa, on sekin tavattoman tärkeä, sillä me tiedämme, että lopullisessa kansain tuomioistuin jaossa, josta Jeesus ennustaa öljyvuoren profeetallisessa puheessaan, hän selkein sanoin osoittaa, että tämä oikealle ja vasemmalle puolelle asettuminen on itse asiassa osa lopullista tuomiota. Jumala siis jakaa sen sisäisen tuntemuksen perusteella, joka hänellä on pakanakansoista kansojen tuomiolla, kun Kristus palaa takaisin maan päälle tuovuotista valtakuntaa hallitsemaan. Hän jakaa kansakunnat kahteen leiriin. Hän pistää yhden joukon oikealle, toisen vasemmalle puolellensa. Ja tämä jako jo osoittaa, millainen tuomio on tulossa. Siis Jumala, joka tuntee kaiken, Jumala, joka tietää kaiken, Jumala, joka ei ole tuomiossaan riippuvainen siitä, mitä syytetty hänelle sanoo, vaan joka tuntee ilman pienintäkään estettä kaiken syytteen kohteena olevista. Hän asettaa ennakolta, hän on ainoa tuomari maailman kaikkeudessa, joka voi ennakolta tuomita. Hän jakaa joukot kahteen osaan. Ja nyt kun täällä todellakin puhutaan kaikesta taivaan joukosta seisomassa Jumalan edessä taivaallisissa maailmoissa, joukkoa oikealla, joukkoa vasemmalla puolella, niin ymmärrämme kysymyksessä ovat enkeli maailman edustajat, mitä tulee tähän vasemmalla puolella seisomaan pimeyden enkeli maailman joukkoon, niin todella uskon, että eri raamatun kohdat auttavat meitä siihen loppupäätelmään, että eivät suinkaan kaikki langeneet enkelit, siis tuo kolmannes enkelimaailma, joka lähti seuraamaan Luciferia, ole paikalla, mutta siellä ovat ehkä saatanan ohella hänen valitut korkea-arvoiset ruhtinaansa. Ja sitten teksti jatkaa. Ja Herra sanoi, kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? Mikä vastasi niin, mikä näin? Siis huomaa, nämä kahdella puolella seisovat enkelit vastaavat eri tavalla pelkästään siitäkin syystä, että osa näitä enkeleitä on langennut, niiden luonto on sidottu johtajansa Luciferiin, ja toinen puoli enkeleitä ovat totuuden hengen enkelimaailmaa. Heidän vastauksensa on ilman vilppiä, se on puhdas, se on rehellinen ja se on totuudellinen. Mikä vastasi niin, mikä näin? Kuvaus jatkuu. Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi, minä viekottelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat virkoitella siihen, sinä pystyt. Mene ja tee. Niin. Tämä on todella hämmästyttävä teksti Raamatun sivulla. Mutta kun ymmärrämme, että Jumala, taivaallinen Isä, universumin hallitsija, on todellakin neuvostojen Jumala, niin käsitämme, että tämän tekstin logiikka yksinkertaisesti on siinä, että silloinkin kun tällainen pimeyden hierarkiaan kuuluva enkeli saa vapauden tehdä jotakin kauheata, eksyttää nyt tässä tapauksessa, viekoitella eksytykseen ihmistä, niin mitään pahaa ei kuitenkaan voi tapahtua. Siis tämä vasemmalla puolella seisova enkelijoukio ei pääse tekemään toimintojaan maailman kaikkeudessa ilman, että se joutuu myöntämään Jumalan suuruuden myös omaa toimintaansa rajaavana todellisuuteen. Jumala antaa luvan, Jumala antaa eksytyksen lähteä liikkeelle lopun ajassakin. Tämä on yksi Uuden testamentin kaikkein kauheimpia profeetallisia sanoja. Rakkauden apostoli Paavali kirjoittaa nimittäin tällä tavalla. Olen täällä avaamassa hänen lopun ajan opetuskirjeitään ja otan esille hänen sanansa toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta. Jakeesta, mitä sanoisin nyt, niin jakeesta 1 alkaen kuvataan antikristuksen tulemista. Ja kun hänen tulemisensa olosuhteita on kuvattu ja jakeelta todettu, että hänen tulemisensa tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnustiolla, ihmeellä, tämä lukee jakeessa 9. Jakeessa 10 jatketaan kaikilla vääryyden viettelyksillä. Niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Huomaa nämä moninaiset ilmaisut. Antikristus tulee saatanan vaikutuksesta, huomaa 1, valheen kaikella voimalla. 2, valheen kaikilla tunnusteolla. 3, valheen kaikilla ihmeillä. 4, valheen kaikilla vääryyden viettelyksellä. Siis hirmuinen eksityksen valta ja voima ympäröivät antikristuksen persoonaa, kun hän tulee. Mutta tämä kauhea valheen mobilisaatio lopunajan maailmassa ei tapahdu ilman, että Jumala sitä ennen on arvioinut ne ihmiset, jotka ovat kohteena tälle valheen mobilisaatiolle. Sillä jae 11 toteaa meille sen jälkeen, kun tämä nelitahoinen valheen mobilisaatio on profeetallisesti ennustettu. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Kun sanon, että tässä rakkauden apostolin Paavalin lopunajan opetuksessa on yksi Uuden testamentin kaikkein hirmuisimpia toteamuksia, niin tarkoitin tällä sitä, että täällä todellakin sanotaan, sen jälkeen kun antikristuksen nelinkertaisen valheen keskellä tapahtuneen tulemisen kuvaus on viety loppuunsa, täällä sanotaan, että tämä on mahdollista vain sen tähden, että Jumala lähettää ihmisille tuossa tilanteessa väkevän eksytyksen niin, että he uskoisivat valheen. Miksi he uskovat valheen? Miksi tämä valhe tulee heidän elämäänsä? Koska Jumala ennalta tietää heidän kohtalonsa, tietää heidän valintansa, tietää heidän leirinsä osoitteen, tietää, että tämän kansanryhmän päällä lepää tuomio. Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta. Siis, mitä on tapahtunut? Totuus on Jeesus Kristus. Jumala on tarjonnut Jeesusta Kristusta tämän viimeisen sukupolven ihmiskunnalle. Nyt on erikoisesti kysymys ihmisistä, jotka tämän totuuden Jeesuksen Kristuksen tarjoamisen edessä ovat mielistyneet vääryyteen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset eivät ole suorin sanoin ja valinnallisin teoin antaneet Jumalan ja maailman kaikkeuden käsittää, että heitä Jeesus ei kiinnosta ja hylkäävät Jeesuksen. He ovat mielistyneet vääryyteen totuuden kieltämisessä. Eli he ovat kieltäneet Jeesuksen ilman, että he ovat lyöneet rehellisesti pöytään korttejansa ja sanoneet, että me emme hänestä välitä. Me olemme valinneet oman tiemme. Me kuljemme hyvän ja pahan tiedon tiellä. Me kuljemme tiellä, jossa saatana on meidän Jumalamme ja meidän elämämme tekojen Herra. He ovat toisenlaisia ihmisiä. He ovat mielistyneet vääryyteen. He kuvittelevat, että heidän oikeutensa ja kenties sosiaalisten, uskonnollistenkin ympäristövelvoitteiden tähden, heidän pakkonsa on se, että he eivät ole tällaisia julkijumalattomia ateisteja, he eivät suoraan rienaten kiellä Jeesusta Kristusta, vaan he ovat mielistyneet vääryyteen samalla, kun eivät usko totuutta. Eli varmasti he kulkevat kirkoissa, harrastelevat kristillisiä tekoja, mutta kun he menevät kirkkoihin, Jumalan palveluksiin, kuuntelevat vaikkapa Raamattu-radiota tällä hetkellä, niin samalla kun heidän ulkoinen ihmisensä hyvinkin askartelee näennäisesti hengellisten muotojen ja kaiken tällaisen rihkaman kanssa, niin heidän sisäinen sydämensä ajattelee kokonaan muita asioita. He saattavat istua kirkossa, ja kun he istuvat kirkossa, heidän ajatusmaailmansa liikkuu asioissa, jotka ovat saatanan innoittamia heidän luonnollisen ihmisen sielussaan. Yhdellä sanalla sanottuna se, mitä Raamattu monilla eri jakeilla meille todistaa, ihmisen ajatukset ovat kauttaaltaan saatanallisia, ja ihminen, joka on mielistynyt vääryyteen, joka tällä tavalla vääryyteen mielistyneenä kieltää totuuden, kieltää Kristuksen, ulkoisesti hän hyvinkin antaa sen kuvan, että hän on hyvin uskoinen, hänellä on jumalisuuden ulkokuorta, niin kuin Uusi testamentti sanoo, mutta hän ei tunne Jumalan voimaa. Hän ei tunne totuutta, joka tekee vapaaksi. Hän ei tunne Jeesusta Kristusta. Hänen elämänsä uskonnollisuus on mitä hirmuisinta vääryyttä Jumalan silmissä. Muistakaa me, että Jumala kunnioittaa rehellisyyttä. Jumala kunnioittaa vihollisissaan rehellisyyttä. Jumala kunnioittaa sitä, että ihminen on, niin kuin Uuden testamentin seurakuntakirjeet ilmestyskirjassa väittävät, joko kylmä tai palava. Mutta kun Jumala kohtaa penseän ihmisen, ihmisen, joka yrittää lämmitellä omaa totuuden hylkäämistään kaikenlaisella uskonnollisella muotomenolla, niin Kristus sanoi, että hän oksentaa tällaisen ihmisen suusta. Se on siis aivan erikoinen tuomio, joka tulee sellaisen ihmisen osaksi, joka sydämessään kieltää Kristuksen, polkee Jeesuksen Kristuksen uhrin hänen verensä jalkoihinsa, mutta tekee sen sillä tavalla, että hän samalla ylläpitää jatkaa sellaista uskonnollista touhua, joka saa hänen ympäristönsä kenties loppumattomiin kuvittelemaan, että tässä hän on oikein kunnon kristitty ihminen, joka tässä meidän kanssamme on tekemisissä. Ihmisiä, niin kuin sanoin, menee kirkkoon. Jotkut menevät kirkkoon suurina juhlapyhinä, pääsiäisenä, jouluna, menevät kuuntelemaan musiikkia, menevät seuraamaan liturgiaa, menevät näyttäytymään toisten ihmisten silmien alla. Tällaisia me olemme kulttuurikristittyjä, kyllä me harrastamme näitä hyviä asioita kerran pari vuodessa. On ihmisiä, jotka uhraavat, antavat omastaan. Ihmisiä, joilla on kummilapsia, ihmisiä, joilla on kaikenlaista kristillistä ja uskonnollista harrastelua täydessä vauhdissa käynnissä, mutta nämä ihmiset ovat mielistyneet vääryyteen. Heillä ei ole puhdasta suoraa suhdetta Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus ei ole heidän Herransa. Ja nämä ihmiset joutuvat kuulemaan eräänä päivänä taivaallisessa neuvostossa, miten kolminaisuudessa heidän kohtaloaan käsiteltäessä Jeesus Kristus sanoi, että emme ole koskaan heitä tuntenut. Joo, se on totta, hän sanoo. He ovat yrittäneet parannella sairaita ja ovat tehneet tätä ja tuota okkultisten voimien kautta. Ovat puhuneet kielillä, ovat rukoilleet, ovat olleet tavattoman hurskaita, ovat laulaneet, soittaneet, esiintyneet, saarnanneet, olleet korkeissa asemissakin kenties kristikunnassa. Mutta Jeesus sanoo, minä olen koskaan heitä tuntenut. Ja hän sanoo, että minä kiroan heidät, minä oksennan heidät suustani. He eivät ole pensejä, he eivät ole kylmiä, he eivät ole kuumia, he ovat penseitä, he ovat mielistyneet vääryyteen, minä oksennan heidät suustani. Ja silloin taivaallisessa neuvostossa viimeisenä päivänä lausutaan tämä hirmuinen totuus. Jumala sanoo, hyvä on, koska tämä on totuus näistä ihmisistä. Koska he ovat kierrellen kaarellen yrittäneet antaa sen kuvan, että he ovat kristittyjä, eivätkä he ole. Niin minä lähetän väkevän eksytyksen, niin että nämä ihmiset tulevat lopullisesti uskomaan valheen, että heidät kaikki tuomittaisiin. Siis huomaa, lopun ajassa tulee tilanne, siitä on profeetia myöskin ilmestyskirjan viimeisellä sivulla, jolloin se, joka on vannuskas, vannuskautukoon edelleen, siis se, joka on syytön, tulkoon alati vain puhtaammaksi Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen veressä. Mutta sitten on tuo toinen joukko. Sitten ovat nuo, jotka ovat kaikkea muuta kuin vannuskaita, kaikkea muuta kuin syyttömiä Jeesuksen Kristuksen veressä. Nämä, jotka kaikenlaisten kirouksen alla olevien sivuteiden kautta mielistyneenä vääryyteen ovat antamassa sen kuvan itsestään, että he mukaan ovat jotakin sellaista, joka kelpaa Jumalalle, eikä Jeesus Kristus sano heitä tuntevansa. He ovat näitä koiria, velhoja, huorintekijöitä, murhaajia, epäjumalan palvelijoita. Huomaa, mitä ilmestyskirja 22.15 jatkaa sanoa. Ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Siis Jumala samaistaa sellaisen siivosyntisen kulttuurikristityn ihmisen, joka ei voi mitenkään sanoa, että hän on koira tai velho, huorintekijä, murhaaja tai epäjumalan palvelija. Jumala samaistaa nämä ihmiset, jotka ovat mielistyneet vääryyteen yhteydessä Jeesukseen Kristukseen, totuuteen, ainoaan totuuteen maailmassa. Jumala samaistaa heidät tähän porukkaan. Ja hän sanoo, että he ovat ulkopuolella hänen toimintojensa siinä lopun ajan järkyttävässä yhteenotossa, jota Raamatun profetiassa niin moninaisesti ennustetaan tulevaksi. Ja tähän liittyy sitten tämä jakeessa 11, siis olen vielä ilmestyskielluvussa 22, jakeessa 11 oleva ennustettu sana. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vannuskautta, ja joka on pyhä pyyttyköön edelleen. Katso, minä tulen pian. Siis nämä asiat liittyvät toisiinsa. Jeesuksen Kristuksen pian tapahtuva tuleminen ja tämä jakeessa 11 oleva ennustus siitä, miten väärät ja saastaiset jatkavat omia tekojaan ja miten vannuskaat ja miten pyhät jatkavat myöskin nämä omaa kehittymistään. Mutta huomaa, vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä. Mitä Paavali sanoi? Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Siis tässä ajassa, missä me elämme, Jumalan profeetallisen sanan kohtalokas kuva tästä vääryyden eksytyksestä on se, että taivaallisessa neuvostossa on tutkittu ihmiset sellaisena kuin he elävät tässä, niin kuin monet meistä uskomme viimeisessä sukupolvessamme ja kokevat tätä aikaa täällä maan päällä. Taivaallisessa neuvostossa on tutkittu heidän asemansa ja heidän tilansa. Ja kun nähdään, että he näyttelevät kristillisyyttä, mutta eivät ole uudesti syntyneessä elämän suhteessa totuuteen, rakastuneina totuuteen, uskoen totuutta, joka tietysti on persoona Jeesus Kristus, niin Jumala tuomitsee heidät sillä tavalla, että hän lähettää väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, ja tämän valheen ydin ilmestyskirjan mukaisesti on se, että nämä ihmiset, jotka ovat mielistyneet vääryyteen, joilla on siis tällainen epärehellinen todistus omasta mukaan kristillisestä elämästään, nämä ihmiset tulevat vain pahemmiksi ja pahemmiksi tämän tällaisen todistelun alueella. Lopulta he tulevat silmät leimuten katsomaan ympärilleen ja sanomaan, että kuka uskaltaa väittää, että me emme puhu totuutta? Kuka uskaltaa sanoa, että me muka valehtelemme? Kuka uskaltaa sanoa, että me olemme muka vääryyden siteihin kiedottuja? Kuka uskaltaa? Ja he ilmeisesti itse jopa uskovat omaan väitteensä. Sillä Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Miksi olen tätä asiaa tässä nyt tämän verran ottanut esille johtuu siitä, että ensiksikin meidän tarvitsee ymmärtää näitä tällaisia asioita. Jumala pohdiskelee taivaassa kolminaisuudessa, isä, poika ja pyhä henki toinen toistensa kanssa. Ja näitä asioita pohdiskellaan myöskin enkelien, Jumalan poikien asettuessa. Sekä Jumalan enkelit että nämä langenneet enkelit, jälkimmäistä ainakin edustettuna joidenkin edustajiensa kautta, Herran istuimen oikealla ja vasemmalla puolella. Mutta nämä Jumalan neuvostot eivät ole ainoastaan henkimaailman asioita. Nämä Jumalan neuvostot nimittäin myöskin ovat jotakin sellaista, johon ihminen kutsutaan mukaan. Ja nyt kun tulemme tälle alueelle, puhumme siitä, miten ihminen, maan ihminen on kutsuttu olemaan osallisena Jumalan neuvostojen toiminnassa. Avaamme muutamia Raamatun jakeita tähän yhteyteen. Meillä on tähän vielä aika ennen kuin tämä Raamatturadion tunti on lopussa. Muista, että tänä iltana Taivaskanavalla kello 21.30 alkaen kello 23 otamme vihdoin esille tämän opetussarjan kuin kruunaamassa päätöskokemuksessa varsinaisesti sen profeettain neuvoston julkilausuman, sen profeettain neuvoston sanoman Suomenkin Sionille, jonka esittämistä olemme joutuneet eräiden tuntien ajan valmistelemaan osoittaen Jumalan sanasta, miten raamatullinen tällainen profeettain neuvosto on, kun se julkilausumansa tuo esiin. Se on ollut Herran puuttelussa ja se tuo esiin sen, mitä se on Herralta saanut. Mutta tehtävämme tässä Raamattoradion loppuhetkessä on nyt kuitenkin tämä. Me osoitamme, miten tällaiseen Jumalan neuvoston, jossa käydään näin järkyttäviä, hirmuisiakin asianeuvotteluja, joista menneen 15 minuutin aikana olen sinua Jumalan sanasta opettanut. Tällaiseen Jumalan neuvostoon voidaan kutsua maan ihmisten joukosta, erityisesti Jumalan pyhien joukosta edustustoa. Avaamme Geneseksen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 18 ja luemme jakeesta 17 edelleen jakeeseen 19. Tämä luku muuten käsittelee Sodoman hävitystä. Sodoman hävitys on vielä edessäpäin, se toteutuu, se kuvataan meille seuraavassa luvussa, eli luvussa numero 19, mutta tässä luvussa käsitellään Sodoman ja Gomoran kohtaloa, ja näin mielenkiintoista luemme jakeesta 17 alkaen. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Mitä nämä luetut rivit meille sanovat? Muistakaamme, että lähtökohta on siinä, että taivaallisessa neuvostossa on todettu, että Sodoman syntien määrä on tullut niin suureksi, että mitään muuta ratkaisumallia ei Jumalalla nyt ole käytettävissään kuin Sodoman ja Gomoran hävittäminen. Mutta sitten taivaallisessa neuvostossa muistetaan Abraham. Ja Herra sanoo, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekemä? Ja niinpä, jotta tällaista salausta ei tapahtuisi, niin kirkkoraamatussa tämä Geneses 18 luku on otsikoitu tällä tavalla. Herra vierailee Abrahamin luona Mamren tammistossa. Tämä on siis yksi asia. Toinen asia, tämän vierailun tulos, siis muista, taivaallisessa neuvostossa Jumala päättää, Abrahamille on kerrottava, mitä taivaallinen neuvosto on päättänyt tehdä. Tästä syystä Herra vierailee Abrahamin luona Mamren tammistossa. Mutta sitten kirkkoraamatun lukuotsikon jälkimmäinen virke jatkaa ja sanoo näin. Abraham rukoilee Sodoman puolesta. Näetkö sinä, millainen mahtava jumalaisen rakkauden liikahdus paljastuu näissä kahdessa lukuotsikon virkkeessä. Jumala näkee Sodomen ja Gomorran synnin. Hän on valmis hävittämään Sodomen ja Gomorran. Hän sanoo valitushuuto, Sodomen ja Gomorran tähden on suuri, heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huutoa minun eteeni tullut, vai eivätkö minä tahdon sen tietää. No niin, tässä on Jumalan toiminta. Vanhuskas, oikeudenmukainen, ei hutikoiden ja hutiloiden tuomitseva toiminta. Jumala tutkii kaiken ja tutkimuksensa mukaisesti hän sitten tuomitsee. Mutta kun hän kertoo nämä kaikki asiat Abrahamille, niin hän samalla vapauttaa Abrahamin asettumaan kuin puolustusasian ajajaksi Sodomen ja Gomorran puolesta hänen eteensä. Ja kyllähän sinä, kuuntelija, tunnet ja tiedät kertomuksen. Tässä samaisessa luvussa sen loppupuolella Abraham sanoo, olen rohjannut puhua herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka. Ja 27. Hän sanoo, jos herra löydät sieltä 50 vannuskasta, löydät 45, hävitätkö? Jumala vastaa ja sanoo, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Ja hän puhui vielä hänelle ja sanoi, entä jos siellä on 40? Hän vastasi, niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Abraham sanoi, älköön herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä on 30? Hän vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Mutta hän sanoi, katso, minä olen rohjannut puhua herralleni, entä jos siellä on 20? Hän vastasi, niiden 20 tähden jätän hävittämättä. Ja hän sanoi, älköön herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran, entä jos siellä on 10. Hän vastasi, niiden 10 tähden jätän hävittämättä. Ja herra lähti pois sen jälkeen, kun hän oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa ja Abraham palasi kotiinsa. Siis jumalaisessa neuvostossa käydään tällainen merkittävä keskustelu. Herra itse muista on tahtonut kertoa Abrahamille, mitä tapahtuu? Miksi Herra tämän kertoo? Siitä syystä, että kaiken lihan Jumala, joka ei ole tuhoaja, vaan pelastaja, niin asettaa itse Abrahamin sydämeen esirukoustaakan, kehoittaa Abrahamia rukoilemaan Sodomen ja Gomorran puolesta ja asettuu jopa neuvottelupöydän äärelle Abrahamia vastaan kuuntelemaan, mitä Sodomen ja Gomorran puolustusasianajajana Abraham pyytää Jumalaa muistamaan Sodoman hyväksi. Näetkö tämän kautta, miten todellakin ainutlaatuisessa neuvostotilanteessa kolmiyhteisyys, yhtä kuin Jumala ja koko hänen henki maailmansa, ovat valmiit käymään keskusteluun Jumalan omien kanssa täällä maan päällä. Niin kuin sanoin, näitä keskusteluja käydään joskus maan päällä, joskus Herra itse tuo oikeussalinsa, avarat holviseinät niin alas tänne meidän Sioninsa keskelle, että me pystymme seurakunnassa ja me pystymme jopa kotien rukousalttareilla puolustuspuheitamme pitämään. Jumalan neuvosto kuuntelee, mitä täällä maan päällä rukouksessa ja esirukouksessa puhutaan, mutta joskus Jumala myöskin tekee sen, että hän nostattaa ihmisen eteensä taivaallisiin, ja tämä henkilö saa siellä nähdä, kuulla, kokea ja kommunikoida Jumalan kanssa asioita, jotka liittyvät useinkin samanlaisiin tilanteisiin kuin tämä Sodomen ja Gomorran asia, josta olemme juuri tekstiä lukeneet. Katsokaa me näistä jälkimmäisistä ajatuksista joitakin raamatullisia kuvauksia. Jeremia 23, jakeet 18 ja 22. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Huomaa, nähnyt ja kuullut hänen sanansa. Kun me seisomme Herran neuvottelussa rukousalttarimme äärellä täällä omassa kotiympäristössämmekin kenties, niin normaalia on se, että me kuulemme hänen sanansa. Joskus myöskin voi käydä niin, että Jumala antaa ilmestyksiä, näkyjä ja me näemme hänen sanansa. Mutta erikoisesti silloin, kun on kysymys siitä, mitä nähdäkseni Jeremia 23. luvussa tarkoitetaan, kun kristitty ihminen, kun Jumalan ihminen temmataan, niin kuin Paavali. Paavali sanoi, en tiedä, olinko ruumiissa vai poissa ruumiista, mutta minut temmattiin kolmanteen taivaaseen, Jumalan istuimen eteen siis. Siellä ihminen ei ainoastaan kuule, vaan hän myös näkee Jumalan sanat. Tämä on itse asiassa koko ilmestyskirjan sisällön sanoma. Me tiedämme, että Johannes esittäytyy meille veljenä. Ensimmäinen ilmestyskirja luku ja 9 ja 10 hän sanoo, minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen ikään kuin pasunan äänen. Ja 12. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin. Ja siitä alkaa sitten 22 lukua kestävä kuvaus asioista, jotka eivät ole ainoastaan sitä kaikkea, mitä Johannes näkee, kun hänet temmataan taivaallisiin Patmos-luodolla. Hän siis kuulee, mutta hän ei ainoastaan kuule, hän näkee. Hän näkee, hän ei ainoastaan näe, mutta hän kuulee. Siis kaikkien porttien kautta hänen tajuntaansa, aina hänen henkeensä asti kulkee se viesti Herran neuvottelupöydän ääreltä. Hän on tarkannut ja hän on kuullut Jumalan sanat, aivan niin kuin täällä Jeremia 23, 18 luvussa puhutaan. Katsokaa jakeeseen 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Eikö ole mielenkiintoista? Jumala antaa selvästi ymmärtää, että kun hänen neuvostossaan seistään ja kuullaan ja nähdään hänen sanomansa, niin jos tämä tapahtuu oikealla puolella seisovien joukossa, jos tämä tapahtuu niiden joukossa, jotka ovat Jumalan mielenmukaisia näkijöitä ja kuuntelijoita, niin nämä ihmiset alkavat julistaa Jumalan sanaa, sanaa, jonka ovat kuulleet ja nähneet, sillä tavalla, että kansa käännetään pois heidän pahoilta teiltään ja heidän pahoista teoistaan. Jumala ei siis halua, että kukaan hukkuu. Jumala haluaa, että mahdollisimman moni pelastuu. Siksi Jumala lähettää Joonan Niiniven kaupunkivaltioon, koska Niiniven tuomion hetket ovat käsillä. Joona saa kuulla ja nähdä Jumalan sanoman Niinivelle. Ja lopulta hän päätyy tämän tehtävän toteuttajana Niiniveen. Niinive tekee parannuksen, profeetta itse, josta oikein suosiolla ajattelee. Häntä harmittaa se, että hän on joutunut profetoimaan tuomioprofetiaa, joka sitten ei toteudukaan. Niin, näin kai se on tänäkin päivänä. Joskus kun profeetallista sanomaa julistetaan ja sanotaan, näin sanoo Herra, ellette tee sitä ja tätä, ellette nöyry parannukseen, näin edelleen, niin tapahtuu seuraavaa. Tulee miehitys, tulee jotakin muuta. Ja kun sitten miehitystä ei tulekaan, eikä tule mitään muutakaan, niin sanotaan, että no siinä taas nähdään, oli väärä profeetta, ei mitään tapahtunut, mitä piti tapahtua. Ei suinkaan. Kaikkein suuremmoisinta profeetian täyttämistä ei ole suinkaan tuomion tuleminen, niin kuin on ennustettu, vaan kaikkein suuremmoisinta profeetian täyttämistä on se, että tuomio ei tule, vaan että Herran sana kuultuna ja nähtynä, julistettuna, ajaa kansat parannukseen. Ja tämän parannuksen tähden Jumala, niin kuin Raamattu sanoo, katuu sitä pahaa, mitä hän on suunnitellut tekevänsä. Ja hän antaa armoa armon päälle niiden ihmisten tilikirjoihin, jotka ovat jo aikaisemmassa vaiheessa saaneet Jumalan edessä tuomion siitä, että nyt on tilit lopullisesti ylitetty, eikä mitään armahdusta enää ole odotettavissa. Tämä profeetallinen neuvosto, se on Jumalalle tärkeä. Katsokaamme, ainakin meillä on yhteen esimerkkiin vielä aikaa, katsokaamme yhtä, ja uskallan sanoa, vaikka taas vähän superlatiiveja käytän, niitä on tullut muutama lausuttua tässä Raamattoradio-ohjelmassa, mutta vielä minun täytyy yhtä sellaista käyttää. Katsokaamme aivan hämmästyttävää kuvausta, joka liittyy jumaluuteen, jumaluuden toiseen persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen. Luukas 9.31 jakeesta luemme näin. Jeesuksen kanssa kirkastusvuorolla puhuvat kaksi miestä, Mooses ja Elia. Nyt teksti. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Siis mistä neuvotellaan kirkastusvuorolla? Neuvotellaan Jeesuksen Kristuksen ennustetusta kuolemasta, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Me tiedämme, että Jumalan aikomuksissa, predestinaatiossa, ennalta säätämyksessä Jeesuksen kuolema oli tapahtuva tosiasia jo ennen kuin aika alkoi. Nyt me kysymme, jos kerran näin oli, niin miksi ihmeessä kirkastusvuorella tarvitaan Moosesta, Eliaa ja Jeesusta neuvottelemaan siitä, millä tavalla tämä hänen poismenonsa tapahtuu. Avain on tässä loppujakeen sisällössä, kun sanottiin, että jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Eli nyt on kysymys niistä, voimmeko sanoa näin, teknisistä puitteista, joissa Jeesuksen on määrä kuolla. Katsohan. Jeesusta syytetään juutalaisten toimesta Jumalan pilkasta. Jumalan pilkan tähden Jeesus olisi kivitetty kuoliaaksi juutalaisten toimesta. Mutta sukupolvia aikaisemmin Jumalan profeetalliseen sanaan on kirjoitettu, että Jeesusta ei kivitetä kuoliaaksi, vaan hänet naulitaan kirouksen puuhun, hänet ristille naulitsemisen kautta surmataan. Mitä Jeesus nyt juttelee Mooseksen ja Elian kanssa? Mitä ilmeisemmin hän keskustelee siitä, minkälaista strategiaa on seurattava tästä hetkestä eteenpäin niin, että juutalaiset kansanmassat saadaan siinä määrin uskonnollisia johtajia myöten raivoa täyteen, että ne suostuvat eivät ainoastaan ajattelemaan Jeesuksen ristille naulitsemista, Jeesuksen kivittämistä kuoliaaksi, joka olisi ollut Mooseksen lain mukaan riittävä kuoleman tuomion muoto, vaan jotta yksikään osa kirjoituksista ei jää täyttymystä vaille. Kansan raivo on saatava siihen pisteeseen, että juutalaiset tahtovat Jeesuksen kuolevan roomalaisella teloitustavalla, eli ristin puulle lyötynä. Sillä tämä ristinpuun kuolema tarvitaan, jotta toteutuisi tämä, mikä Paavalin mukaisesti huomaa hänen ilmaansa, kun hän puhuu edeltä lausutusta ennustuksesta, edellyttää ristinpuuhun ripustamista. Galatalaiskirje 3:13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Nyt huomaa, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Tässä on lainausmerkki, ja alla on viite, 5. Mooses 21, jakeet 22 ja 23. Siis Jeesuksen Kristuksen kuoleman täytyy tapahtua, mitä tekniikkaan tulee, ei kivittämällä kuoliaaksi, vaan ripustamalla hänet puuhun, sillä vain sen kautta se kirous tulee hänen päällensä, joka kattaa kaiken sen kirouksen siirtymisen meidän päältämme hänen päällensä, jota Jeesuksen maailmaan tuleminen pitää sisällään ja edellyttää. No niin, he neuvottelevat siis. Mooses, Elia ja Jeesus Kristus neuvottelevat hänen pois menostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Jumala on neuvostojen Jumala, Jumala on neuvotteleva Jumala. Ja muista, Jumalan neuvostojen, Jumalan neuvottelujen kaikkein syvimpänä, kaikkein tärkeimpänä neuvottelukohteena aina on kysymys siitä, mitä taivas voi tehdä, jotta armoa tulisi armon lisäksi meidän kohdallemme, jotta tuomiot väistyisivät, jotta taivas täyttyisi niistä, jotka muutoin joutuvat matkaamaan helvetin kadotukseen. Kuuntele tänä iltana kello 21.30 alkavaa taivaskanavan osuutta Lähiradion aalloilla, jolloin suorassa ohjelmassa jatkan ja vien päätökseen Opetussarjan näin sanoi Herra, profeettain neuvosto kuunteli Jumalan ilmoituksia sinun tulevaisuudestasi. Olen Leo Meller, kiitän sinua kuuntelemisesta ja toivotan sinulle tämän suoran, aurinkoisen, kauniin pääkaupunkiseudun kesälauantain jatkoa Jumalan armon ja hyvyyden maistajana. Kuulemiin, tavataan illalla. Taivaskanava jatkuu. Olette suorassa ohjelmayhteydessä Kristillisen keskuksen Patmos-lähetyssäätiön studioon Haagan Patmos-talossa. Olen Leo Meller ja tahdon käyttää tämän radioiltamme jäljellä olevat hetket opetuskokonaisuutta varten, jossa päätän opetussarjan, jonka alku oli jo viime vuosituhannen puolella, joka on jatkunut jonkun tovin tällä vuosituhannella, ja jossa nyt olemme, kuten sanoin, tulossa loppuhuipentumaan. Työtoverini Kristillisen keskuksen pastoririntamassa veljeni Petri Mäkilä antoi minulle viime vuoden lopulla 2 liuskaa paperia, jossa oli hyvin sykähdyttävä, hyvin järkyttäväkin, mutta kuitenkin loppupanokseltaan hyvin positiivinen, nimenomaan profeetallinen viesti. Nämä 2 liuskaa paperia olivat erityisen profeetallisen vanhimmiston apostolisen neuvoston Pyhässä Hengessä antama julkilausuma maailman kristikunnalle siitä, mitä 3. millennium tuo tullessaan kristityille, juutalaisille, pakanoille, niin kaikille ihmisille asutetulla maanpiirillä. Olin alussa päättänyt lukiessani tätä profeetallista julkilausumaa ottaa se esiin jossakin raamattuopetuksessani Helsingin kristillisen keskuksen tiloissa tai kokouksessani muualla Suomessa. Sitten käsitin, että oikea kehys sille olisi jopa kokonainen raamatturadion opetustunti, kun ajattelin radiokuuntelijoita, joilla on hyvin erilaisia näkemyksiä ja valmiuksia tuollaisen profeetallisen neuvoston julkilausuman vastaanottamiseen, niin huomasin, että Jumalan tahto minussa selvästi oli tämä, että valmistan tämän julkilausuman esille ottamista nimenomaisesti raamatullisella perustuksen laskemisella. Ja niin aloin opettaa otsikolla Näin sanoi Herra. Profeettain neuvosto kuunteli Jumalan ilmoituksia sinun tulevaisuudestasi. Raamattua, ja yhdestä opetustunnista tuli 2 ja 2 taisi tulla 3, ja nyt en aivan edes pysty tässä luetteloimaan, miten monta raamatturadion opetusta tähän kokonaisuuteen on uppoutunut. Mutta lähdin liikkeelle siitä, että apostoli Paavali Jeesuksen jälkeen meidän tärkein opettajamme Uuden liiton seurakunnassa ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 14 ja siellä jakeista 1 jakeeseen 4 kehottaa kristittyä tavoittelemaan rakkautta ja pyrkimään saamaan hengellisiä lahjoja. Sitten hän sanoo, mutta varsinkin profeetoimisen lahja. Miksi näin? Siitä syystä, että esimerkiksi, kun Paavali rinnastaa profeetoimisen lahjaa kiirillä puhumiseen, hän sanoo, että kiirillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä, mutta profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Toisin sanoen, Jumala on kuunteleva Jumala, joka on kiinnostunut siitä, että hänen kansansa puhuu hänelle ja hänen kanssaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi kiirillä puhumisen rukouskielen kautta. Kuitenkin Jumala nyt ilmoittaa pyhässä hengessä apostoli Paavalin kautta, ja tämä on kaikkien ihmisten kaikissa raamatuissa, kaikilla kielillä erittäin selvästi sanottu. Jumalan tahto on, että vielä enemmän kuin se, että hän seurakunnan perustaja, seurakunnan hallitsija, seurakunnan rakastaja, seurakunnan edestä kaiken alttiiksi antanut Jumala saa kuulla seurakuntansa ääntä ja käydä keskustelua seurakuntansa kanssa, vielä enemmän Jumala on kiinnostunut siitä, että vaikka hänen korvansa eivät niin paljoa kuulisi, meidän ääntämme hän tahtoo, että meissä profeetian henki puhuu ihmiselle. Yhdelle ihmiselle, joukolle ihmisiä, kaikille ihmisille, koko ihmiskunnalle, rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Jumala on kiinnostunut siitä, että pyhä henki seurakunnassa toimii sillä tavalla, että ihmiset tulevat rakennetuiksi, tulevat kehoitetuiksi ja tulevat lohdutetuiksi. Tämä paavalilainen raamatun sanan toteaminen johtaa siihen, että tässä Raamattu-radiosarjassani otin esille asioita profeetian armolahjan ääreltä ja profeetan työn hengellisen toiminnan ääreltä, joita mielestäni kristikunnassa ei tarpeeksi paljon oteta esiin tai joita kenties ei aina edes tahdota tuntea meidän aikamme kristikunnassa. Näin kuluvat eräät Raamattu-radion opetustuokiot ja menimme eteenpäin ja aloimme sitten lähestyä lopulta sitä, mitä suorassa Raamattu-radiossa tänä lauantai-aamuna tapahtui. Nimittäin minun täytyy todeta, että pyhä henki on, jotta seurakunta ja yleensä ihmiset tulisivat rakennetuiksi, kehoitetuiksi ja lohdutetuiksi. Pyhä henki on yksinkertaisesti toiminut kanssani sillä tavalla, että en ole päässyt tähän profeettain neuvoston apostolisten ja profeetallisten vanhinten julkilausumaan puolen vuoden aikana vielä varsinaisesti tarttumaan kiinni. On pohjusteltu, on rakennettu pilareita ja tämän profeetallisen sanoman alle, jotta se lepää selkeästi ja vahvasti raamatullisella perustuksella, mutta tänään tarkoitus on tässä Raamattu-opetuksessa, jota olet parhaillaan kuuntelemassa, ottaa esiin tämän profeetallisten vanhinten apostolisen neuvoston vavahduttava ja tärkeä julkilausuma maailmanlaajuiselle Kristuksen ruumiille. Mutta tänä aamuna, kun tätä pohjustelua vielä olin jossakin määrin tekemässä, niin opetin siitä, että meidän Jumalamme, meidän hyvä taivaallinen isämme, tekee kaikkea sitä, mikä on rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi nimenomaan neuvostojen kanssa. Nyt minä en aio ollenkaan lähteä toistamaan sitä, mitä aamulla opetin. Aika ei siihen mitään mahdollisuuksia minulle anna. Mutta kuin jotakin uutta hipaisemalla kuljetaan sinut sisälle tähän profeetalliseen julkilausumaan sanomalla vielä jotakin, joka aamun ohjelmaan ei mahtunut. Aiheena Jumala, taivaallinen hallitsija, joka työskentelee tässä historiassa, jossa me elämme, nimenomaan neuvostojen välityksellä. Viittaan siihen, että ensinnäkin Jumala itse on eräänlainen neuvostojumala.